Viac ako 25 000 ľudí sa včera zišlo v centre Košíc na jubilejnom stretnutí mladých. SNS opätovne nepodporí novelu zákona o hazardných hrách. Nemecko si pripomína pád Berlínskeho múru spred 36 rokov.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Viac ako 25 000 ľudí sa včera zišlo v centre Košíc na jubilejnom stretnutí mladých. Účastníkov pred domom svätej Alžbety pozdravil aj pápež Leo XIV. Cez videopríhovor. Podujatie bolo súčasťou oslav 75. narodenín košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. Na tomto jedinečnom podujatí sa zúčastnil aj Martin Ďurčo.
Slávnosť začala svätou omšou v dome svätej Alžbety, ktorú celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner. Homíliu mal apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý pozval veriacich, aby spolu slávili dvojité jubileum mladých a arcibiskupa Bobera.
V 116. žalme sa hovorí, že najlepší spôsob, ako poďakovať pánovi, je vziať kalich spásy a požehnávať meno pánovo. Dnes dvíhame tento kalich spásy, ktorý je plný 75 rokov vášho života. Láskou, s poslušnosťou a milosrdenstvom. Toto biskupské heslo arcibiskupa Bernarda zhrňa týchto 75 rokov, ktoré slávime. A pastoračná služba monsignora Bernarda bola zhrnutá dvomi slovami. Láska a služba.
Po svätej omši nasledoval program pred domom svätej Alžbety. V úvode vystúpila evangeličná kapela Gadzon a bolo premietnuté videoposolstvo pápeža Leva.
S radosťou vás pozdravujem, keď ste sa zhromaždili pred nádhernou katedrálou v Košiciach, ktorá je pulzujúcim srdcom viery a nádeje. Pochádzate z rôznych národov, ale spája nás tá istá viera. Vaša prítomnosť je hmatateľným znakom bratstva a pokoja, ktoré do našich srdc vlieva priateľstvo s Kristom. Ježiš vás volá, aby ste boli svedkami spoločenstva, staviteľmi mostov a rozsievačmi dôvery vo svete, ktorý je často poznačený rozdelením a podozrievaním. Nebojte sa teda ukázať, že ste kresťania, žiť evanjelium s nadšením a zdieľať radosť, ktorá pramení zo stretnutia s pánom.
Hovorí jubilant arcibiskup Bernard Bober.
Ja som tak pridružil aj svoju 75-ku práve k tomu jubilejnému stretnutiu mladých. Som veľmi rád, že mladí sa stretli s tou staršou generáciou. Venovali sme sa im. Ja myslím, že ten zápal im treba odovzdať. A odkaz pre nich by bol taký, že by boli odvážni a rozvážni a zároveň nezabudali, že majú mať zápal, entuziasmus.
Vrcholom večera bolo vystúpenie portugalského kňaza DJa Guillerma. Jeho set spojil elektronickú hudbu s evangelizačným posolstvom. Odpoveďou bolo nadšenie obecenstva.
Hudba bola perfektná, svetlo bolo, že wow.
Myslím si, že to bolo výborné. Som staršia, ale páčila sa mi tá atmosféra. Myslím, že to bola vynikajúca akcia. Celkovo fantastický nápad.
Bolo to super, ja si to veľmi vážim. Akože ja som si užil či omšu, ktorá bola ako na začiatku, alebo teraz momentálne je to DJ-a. Super hrajú a je to naozaj skvelé pre mladých, čo sa týka atmosféry.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský napísal pri príležitosti sviatku svätého Martina Stúr, patrona bratislavskej arcidiecezy, pastierský list. Veriacich v ňom pozýva k obnoveniu viery v odpustenie a zmierenie ako základ pokoja medzi ľuďmi. Pripomína aj príklad svätého Martina, ktorý do posledných dní svojho života usiloval o zmierenie a pokoj medzi klerikmi. Osobitne sa obracia k veriacím s prosbou o modlitbu a solidaritu s kresťanmi vo svätej zemi, ktorí trpia dôsledkami prebiehajúcich konfliktov. Svetomartinská zbierka v tomto roku podporí program Horizonty nádeje, ktorý organizuje latinský jeruzalemský patriarchát pod vedením kardinála Pier Batistu Pizzaballu. Aj spiska dieceza si dnes pripomenula slávnosť svätého Martina, patróna katedrály svätého Martina a celej diecezy. Slávnostnú svätú omšu v katedrále na spiskej kapitule celebroval biskup diecezy Hradec Králové v Českej republike Ján Vokál. Slávnosť svätého Martina je každoročne významnou udalosťou pre celú spišskú diecézu a veriacich, ktorí sa schádzajú v katedrále, aby si uctili svojho nebeského patrona. Ako na úvod odpustovej slávnosti zdôraznil spišský biskup František Trstenský, svätý Martin je pre nás príkladom živej viery, ktorá sa prejavuje v skutkoch lásky.
Keď sa rozdelil so žobrákom o svoj plášť, neodovzdal len časť odevu, ale aj kúsok svojho srdca. Dnešný sviatok je pre nás pozvaním obnoviť túto horlivosť viery a otvoreno srdca, aby sme my boli darom pre tých, ktorí potrebujú nádej a blízkosť.
Hlavný celebrant slavnostnej svätej omše, biskup diecezy Hradec Králové Jan Vokál v homílii pripomenul, že najznámejším obrazom svätého Martina je, keď sa delí o svoj plášť s chudobným, aby ho zahrial.
V tom obrazu sa skrývá nejenom dobrý skutek, za prvé, to iste ano, prokázaný potrebnému, ale za druhé i důraz na lidskou důstojnost onoho žebráka, jakožto Bohem stvořeného a povolaného člověka, člověka určeného k věčnému životu. Je v něm tedy obraz křesťana Martina, tedy člověka, který se snaží napodobovat, imitovat Krista.
Na záver svätej omše sa spišský biskup František Trstenský poďakoval všetkým svojim spolupracovníkom, ktorí mu pomáhajú stále budovať a obnovovať spišskú kapitulu. Dnes slávi cirkev sviatok posviacky baziliky svätého Jána v Lateráne, prvej baziliky postavenej v Ríme. Pápež Leo XIV. Tam dnes slávil slávnostnú svätú omšu. V homílii cirkev prirovnal k stavbe a stavenisku, ktoré má pevný základ v Kristovi, ku ktorému sa treba vždy vracať a byť poddajnými voči Duchu Svätému. Aj počas príhovoru pred modlitbou Anjel Pána vyzval veriaci ľud kráčať v radosti a zdôraznil, že Boh nás obdarúva napriek našej krehkosti a nedokonalostiam.
Skutočným Božím svetostánkom je mŕtvy a vzkriesený Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. On je tým jediným prostredníkom spásy, jediným vykupiteľom, ten, ktorý sa spája s našou ľudskosťou a premieňa nás svojou láskou, predstavuje bránu, ktorá sa pre nás otvára do Korán a vedie nás k Otcovi. A spojení s ním sme aj my živými kameňmi tejto duchovnej stavby. Sme Kristovou cirkvou, jeho telom, jeho údmi, povolanými šíriť vo svete jeho evanjelium milosrdenstva, útechy a pokoja.
Po modlitbe Anjel Pána svätý otec opäť apeloval aj na zastavenie bojov v krajinách konfliktov.
V uplynulých dňoch sme sa modlili za zosnulých a medzi nimi sú žiaľ aj mnohí tí, ktorí zomreli počas bombardovania, počas vojny, či už by to boli civilisti, deti, starí ľudia alebo chorí. Ak si chceme skutočne pripomenúť a úctiť ich pamiatku, treba sa pričiniť o prímerie, o dialog.
Pápež vyjadril blízkosť aj obyvateľom Filipín, ktorých zasiahol ničivý tajfún. Pripomenul, že v Taliansku dnes cirkev slávi deň vďakyvzdania a pripojil sa k talianským biskupom, vyzývajúcim pri tejto príležitosti k boju proti plytvaniu potravinami a k zavádzaniu udržateľných poľnohospodárskych postupov. Pápež Leo XIV. Sa včera stretol s 15 osobami z Belgicka, ktoré boli obeťami zneužívania. Stretnutie sa nieslo v duchu blízkosti, počúvania a hlbokého bolestného dialógu. Uzavrela ho spoločná intenzívna modlitba. Skupinu sprevádzala Pápežská komisia pre ochranu maloletých, ktorá úzko spolupracuje s Belgickou biskupskou konferenciou na posilňovaní prevencie a ochrany detí v cirkvi.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná SNS nemôže podporiť novelu zákona o hazardných hrách. Vyhlásil to šéf národniarov Andrej Danko v diskusnej relácii televízie Teatry v politike. O novele má znova rozhodovať parlament po tom, čo ju vetoval prezident Peter Pellegrini. Hazard bude podľa Danka jednou z tém aj pondelkovej koaličnej rady. Minister športu Rudolf Huliach chce na nej presvedčiť SNS aj hlas, aby prelomili veto prezidenta. Ak sa mu to nepodarí, bude pokračovať ako konštruktívny koaličný partner.
Budeme ďalej robiť všetko preto, aby štát mal 100% kontrolu nad hazardom a zisky z neho skončili nie na účtoch finančných skupín, ale v štátnej kase. Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je na mieste.
Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok si myslí, že hazard by mal byť viac regulovaný a mal by prinášať väčšie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. Nemalo by to byť na úkor miest a obcí. Predseda opozičného KDH Milan Majerský ocenil, že prezident zákon vetoval. Pripomenul, že hnutie je proti tejto novele. To, že budú kresťanskí demokrati hlasovať opäť proti, potvrdil aj poslanec Marian Čaučík.
Hazard škodí jednotlivcom, škodí rodinám. Sú z toho veľmi veľké problémy v rodinách a traumy, ktoré potom zaťažia aj obce. Preto sme radi, že pán prezident vetoval zákon a vrátil ho poslancom Národnej rady s tým, že odporúča ho neprijať ako celok. A pán prezident spomínal najmä to, že by bolo obmedzenie vôle občana, keď sa rozhodli v niektorých obciach, že hazard nechcú, tak tento zákon im nedával dostatočnú garanciu, aby to tak aj mohlo byť. Je to presne to, čo sme hovorili aj v rozprave.
Premiér Robert Fico v relácii STVR Sobotné dialógy včera avizoval, že poslanci za Smer pravdepodobne podporia prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho pri novele zákona o hazardných hrách. Myslí si však, že bude problém prelomiť veto. Ak ho parlament neprelomí, nespôsobí to podľa neho turbulencie v koalícii, pretože to nie je životne dôležitý zákon.
Krátko z domova.
Problém drobnej kriminality nesúvisí s novelou trestných kódexov ani so zrušením tzv. Horálkového paragrafu. V diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 to potvrdil minister spravodlivosti Boris Susko. Kriminalita podľa neho narastá už niekoľko rokov, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Súvisí to podľa neho so životnou úrovňou, infláciou či externými vplyvmi. Zníženie výšky škody podľa neho problém nevyrieši. Strana Hlas trvá na nominácii Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska. Potvrdil to predseda Matúš Šutaj Eštok. Kažimíra naopak odmieta podporiť Smer. Robert Fico hovorí, že je to pre nich nepriateľný kandidát. Zrušenie špecializovaného trestného súdu nie je na stole. V diskusnej relácii Politika 24 to potvrdil minister spravodlivosti Boris Susko. Pripustil síce, že koncentrácia moci v jednom samostatnom orgáne moci má svoje rizika a limity a môže byť problematická. Úvahy o jeho zrušení však označil za dezinformácie šírené opozičnými politikmi. Strana Hlas vyzýva, aby sa zastavil hon na riaditeľku školy v Poprade, kde študenti protestovali proti plánovanej debate s Robertom Ficom a kde jeden zo študentov na chodník napísal protestné nápisy. Strana tiež hovorí, že riaditeľka školy nie je členkou Hlasu, ale iba jej menovkyňou. Ochranárske organizácie upozorňujú, že návrh zonácie Národného parku Poloniny je nedostatočný a neprináša potrebnú ochranu pre jedinečné územie na východnom Slovensku. Zonácia sa v najbližšom období pripravuje alebo dokončuje v štyroch národných parkoch – Poloniny, Malá Fatra, Nízke Tatry a Vysoké Tatry. Lucia Sabová z iniciatívy Zelená väčšina uviedla, že naďalej je v proces v Poloninách, kde má byť v najbližších dňoch predstavený návrh zonácie, a musí sa to udiať do polovice budúceho roka, keďže ide o milník plánu obnovy a odolnosti.
Národné parky ale nemáme chrániť len kvôli tomu, že máme z toho peniaze z plánu obnovy. Máme to robiť kvôli tomu, že to sú tie úplne najvzácnejšie územia, ktoré na Slovensku máme. Sú to klenoty toho nášho prírodného bohatstva a my ak nebudeme chrániť národné parky, tak neviem, o akej ochrane prírody tu ešte chceme hovoriť.
Návrh zonácie Polonín je podľa riaditeľa organizácie AEVIS Rastislava Mičaníka zlý, neodborný a v rozpore so zákonom.
Vôbec neprináša ani ochrane prírody, ani tomuto regiónu žiadnu pozitívnu zmenu. Premrhali sme 2 roky, počas ktorých sme mohli pripraviť niečo výnimočné na ochranu týchto jednak bukových pralesov UNESCO a jednak ako regiónu, pretože tento región potrebuje zásadnú zmenu. Je to veľmi ďaleko od Bratislavy, ale práve naopak veľmi blízko k tým hodnotám, ktoré predstavujú práve karpatské bukové pralesy. Táto zonácia nechráni nielen bukové pralesy, ale ani ďalšie vzácne územia Národného parku Poloniny.
Ministerstvo životného prostredia oponuje, že mimovládne organizácie politikárčia a šíria hystériu. Aktuálne pripravená zonácia Polonín podľa neho v plnej miere rešpektuje staré lesy a pralesy chránené UNESCOM, kde sa navrhuje najvyšší stupeň ochrany, ale rovnako aj požiadavky súkromných vlastníkov, obhospodárovateľov pozemkov a tam žijúcich obyvateľov. Peniaze, ktoré boli určené na romské hliadky, sa vyčerpali. Ministerstvo investícií podľa šéfa Samuela Migala nemá rozpočet na to, aby pomohlo vykryť požadované prostriedky na romské hliadky.
My aj vzhľadom na to, že program Slovensko a vzhľadom na to, že nezaháľame na našom ministerstve, má vypísané všetky výzvy, nemáme momentálne rozpočet na to, aby sme dokázali pomôcť vykryť tie požadované prostriedky na romské hliadky. Možno také odporúčanie z našej strany, a keď padne na úrodnú pôdu, je to fajn, keď nie, tak sa s tým budú musieť samosprávy nejako vysporiadať, ale ak máme korektné číslo z ministerstva financií, tak samospráva hospodári s prebytkom 500 miliónov eur, to znamená 500 miliónov. A pokiaľ je to naozaj vypuklý problém, a ja ho vnímam ako vypuklý problém, tak samospráva si s tým bude musieť nejakým spôsobom poradiť.
Združenie miest a obcí Slovenska vyzvalo vládu na pomoc pri zachovaní projektu Miestne občianske a preventívne služby, ktorý prispieva k bezpečnosti a vyššej kvalite života občanov z marginalizovaných romských komunít. Problémom pokračovania projektu je podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka nedostatok financií.
Ak sa blíži alebo realizuje revízia využitia európskych fondov, chceli by sme aj toto cestou požiadať kompetentných predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa zamysleli a pomohli tejto aktivite.
Projekt považuje za dôležitý aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Vyzdvihol, že tieto hliadky sú široko využiteľné.
Ja samozrejme budem trvať na tom, aby zainteresované strany sa mohli stretnúť, a začali sme seriózne jednať o tom, že či vedia vyčleniť nejaké finančné prostriedky na pokračovanie týchto hliadok.
Hliadky skončia v niektorých mestách v decembri tohto roka. V ďalších majú skončiť počas budúceho roka.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarsko-americká dohoda o výnimke zo sankcií na ruské energie nemá žiadny vplyv na plán Európskej únie úplne ukončiť dovoz ruskej ropy a plynu do konca roka 2027. Európska komisia dnes uviedla, že interpretácia rozhodnutia Washingtonu je výlučne v kompetencii Spojených štátov a nemení ciele energetickej politiky EÚ. Téme sa venuje Alžbeta Pavlíková.
Zákaz dovozu ruskej ropy bol zavedený ako súčasť sankčných balíkov Európskej únie v roku 2022, ale Maďarsku a Slovensku bola udelená výnimka z tohto všeobecného pravidla. Podľa Európskej komisie bola táto výnimka udelená s cieľom zachovať energetickú bezpečnosť dotknutých členských štátov. Obe tieto krajiny Európskej únie sú preto v súčasnosti oprávnené dovážať ruskú ropu. Komisia zdôraznila, že účelom výnimky nebolo poskytnúť žiadnu hospodársku výhodu, ale zachovať kontinuitu dodávok vzhľadom na špecifickú situáciu v regióne. Stále však nie je jasné, ako dlho bude výnimka udelená Maďarsku zo strany USA platiť. Zatiaľ, čo maďarská vláda hovorí o neobmedzenom období, americké zdroje hovoria o jednoročnej výnimke. Úradník Bieleho domu v sobotu pre agentúru Reuters potvrdil, že výnimka Maďarska zo sankcií je len na jeden rok a obsahuje aj niekoľko obmedzení. Orbán po rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že Maďarsko získa úplnú výnimku z amerických sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov v prípade plynovodu Turecký prúd a ropovodu Družba. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto dodal, že Maďarsko môže uzavrieť 5-ročnú zmluvu s americkým dodávateľom na nákup skvapalneného zemného plynu.
Krátko zo sveta.
Medzinárodný výbor Červeného kríža dnes od palestínskeho militantného hnutia Hamas obdržal pozostatky, ktoré podľa militantov patria izraelskému vojakovi. Potvrdila to izraelská armáda. Identitu vojaka, ktorý bol zabitý v roku 2014, Izrael potvrdí až po forenznom preskúmaní. Ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru Ruska spôsobili, že viac ako 20 tisíc ľudí v niekoľkých ruských pohraničných regiónoch zostalo bez elektriny. Ruské útoky včera zas výrazne poškodili dve ukrajinské jadrové elektrárne, ktoré v dôsledku ofenzívy museli znížiť výkon a vyžiadali si najmenej 4 obete. Ruský prezident Vladimír Putin nedal pokyn začať s prípravami jadrových skúšok. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho by však Rusko mohlo byť nútené uskutočniť takéto skúšky, ak by ich vykonali Spojené štáty. Téma jadrových skúšok bola tento týždeň témou diskusie na zasadnutí Ruskej bezpečnostnej rady, ktorému predsedal Putin. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier upozornil, že vzostup krajnej pravice a nárast antisemitizmu predstavujú pre nemeckú demokraciu rastúcu hrozbu. Svoj prejav predniesol v deň, ktorý je pre Nemecko mimoriadne významný. V roku 1918 bola v tento deň vyhlásená republika, v roku 1938 vypukli pogromy proti Židom a v roku 1989 padol Berlínsky múr. Supertajfún Fung Vong, ktorý dnes zasiahol východné pobrežie Filipín, si už vyžiadal dve straty na ľudských životoch. Najvyšší 5. stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti. Svoje domovy muselo opustiť vyše milióna ľudí. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom záverečnom zápase na nemeckom pohári s domácim výberom 0-3 a neobhájili víťaznú trofej z vlaňajška. Na tradičnom novembrovom turnaji predtým zvíťazili nad Rakúskom 6-2 a nad Lotyšskom 4-1 a obsadili konečné druhé miesto. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj druhý gól v zámorskej NHL. 20-ročný útočník St. Louis zvýšil v 10. minúte duelu proti Seattlu v presilovej hre už na 2-0. Jeho tým však napokon prehral 3-4 po predĺžení. Asistenciu si pripísal na konto Juraj Slavkovský, ktorého Montreal zdolal Utah 6-2. Z víťazstva sa radoval aj obranca Erik Černák v drese Tampa Bay. Blesky zdolali 3-2 Washington v zostave s jeho krajanom Martinom Fehervárim. Hokejisti New Jersey so Šimonom Nemcom zvíťazili nad Pittsburghom 2-1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík strelil jediný gól Springfieldu v nočnom zápase zámorskej AHL. Tretí presný zásah z hokejky 20-ročného útočníka v sezóne však jeho týmu nestačil a prehral na ľade Bridgeportu vysoko 1-6. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na zraze v Senci hlásilo 14 hráčov. Šiesti sa pripoja v priebehu dneška a zvyšok do zajtrajšieho tréningu. Sokolov čakajú zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Severnému Írsku a v Nemecku. Slováci sú momentálne v A skupine o skóre za Nemeckom na druhom mieste, ktoré zaručuje postup do baráže. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v zápase 14. kola Nike Ligy nad Michalovcami 2-0 a na čele tabuľky má trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou. Podbrezová zdolala na svojom ihrisku Skalicu 2-0 a potvrdila úlohu mierneho favorita, hovorí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Každý ten zápas Ligy je ťažký, no v princípe proti komu hráte, preto je tá tabuľka taká vyrovnaná. Môj pohľad sme boli lepšie mužstvom, ako vytvorili sme si viac vyložených golových príležitostí. Myslím si, že aj tú hru sme mali pod kontrolou. Mrzí ma, že v podstate to skore toho zápasu neotvoríme trošku skôr a ten zápas my sami nerobíme trošičku ľahší, lebo už v 4. minúte čistá príležitosť v pokutovom území, následne ďalšie dve situácie, ktoré potrebujeme pretlačiť do toho gólu, ale nejednoduché stretnutie na trošku na hlavu, ale proste ja som rád, že to mužstvo takým víťazstvom išlo.
Futbalisti Trenčína zvíťazili nad Košicami 2-0 a Dunajská Streda porazila na ihrisku Ružomberok 1-0. Slovan Bratislava dnes zdolal Komárno 3-2. O 18. hodine ešte Tatran Prešov privíta Spartak Trnava. Futbalisti SSC Neapol prišli o vedúcu pozíciu v talianskej sérii A. V stretnutí 11. kola prehrali na ihrisku Bolone 0-2 a klesli na druhú priečku tabulky o skóre za AC Milano. Neapolčania v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom nevyhrali v treťom zápase za sebou vo všetkých súťažiach. Futbalisti Cagliari remizovali s Comom 0-0. Za hostí hral do 79. minúty slovenský obranca Adam Obert. Futbalisti FC Girona si v 12. kole La Ligy pripísali svoje druhé ligové víťazstvo v sezóne. Vo včerajšom dueli zdolali doma Alaves 1-0. Slovenský obranca David Hansko opäť odohral plnú minutáž v drese Atletika Madrid. Zverenci Diega Simeoneho doma zdolali Levante 3-1. Slovenský brankár Martin Dúbravka nezabránil druhej ligovej prehre Burnley za sebou. Jeho tým neúspel v 11. kole anglickej Premier League v súboji tabuľkových susedov s West Hamom po výsledku 2-3. Slovenský futbalista Albert Rusnák bol dôležitou postavou Sietlu v rozhodujúcom 8-finálovom stretnutí play-off zámorskej MLS proti Minnesote. 31-ročný stredopoliar zaznamenal gól a asistenciu, presadil sa v 11-kovom rozstrele, ale jeho tím napokon prehral 3-4. Španielský tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej jednotky zdolal na úvod prestížneho podujatia Austrálčana Alexa de Minora 7-6, 6-2. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová zvíťazila vo finále dvojhry na majstrovstvách sveta WTA Tour v saudsko-arabskom Riade. V pozícii šestky zdolala svetovú a nasadenú jednotku bielorusku Arinu Sobolenkovú 6-3, 7-6. Britský jazdec na McLarene Lando Norris si v kvalifikácii na veľkú cenu Brazílie seriálu Formuly 1 vybojoval pole position. Priebežného lídra v prvom rade doplní Kimi Antonelli na Mercedese, zatiaľ čo Charles Leclerc z Ferrari odsunul na štvrté miesto Oscara Piastriho. Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto. Napokon ale po úpravách svojho monopostu odštartuje veľkú cenu Brazílie z boxovej uličky. Ema Zapletalová získala ocenenie Atlet roka 2025. 25-ročná rodáčka z Nitry zariadila po 10 rokoch medailovú radosť pre Slovensko na svetovom šampionáte. Okrem toho skončila druhá vo finále Diamantovej ligy v Curychu. V najprestížnejšom atletickom seriáli štartovala v sezóne celkovo 5-krát.
Som začala behať viac kvality. Bolo to menší objem, ale viac do tej rýchlosti, do kvality. V silovej príprave som sa zlepšila, posunula a tým pádom ja som mohla zvládať tie tréningy a ostať zdravá, bez zranení. Vzhľadom na to, že som tie 3 roky bola bez tých pretekov a bola som zranená, tak o to väčšiu som mala radosť z každého jedného tréningu, ktorý sa mi podaril, bola som zdravá. Každé jedné preteky som si užívala a tým, že to šlo aj v takej dobrej nálade, že sa to darilo, tak o to viac som sa tešila na každý pretek a hlavne som sa tešila, že môžem a že proste môžem robiť to, čo ma baví.
Za bronzovou medailiskou z majstrovstiev sveta v Tokiu v behu na 400 metrov cez prekážky sa na druhom mieste ankety Slovenského atletického zväzu umiestnil chodec Dominik Černý. Tretia pozícia patrila 800-kárke Gabriele Gajanovej.
Počasie.
Aj pondelok bude sichravý, Peter Jurčovič už ale zrážky neočakáva, vrátia sa ale ranné hmly.
Budúci týždeň, ten sa zase tak trošku začne tak upokojovať, to znamená, že zrážok bude menej, ale zase nastúpia hmly a bude, každé ráno sa budú vytvárať čím ďalej viac hmly a hmly a teploty v nočných hodinách v pondelok ráno ešte tak do minus 3 stupňov, ale na juhu asi plus 5, plus 6 a cez deň naďalej to bude asi tak 13, 14, viac nie. V útorok by som povedal, že tiež maximálne na 13 stupňov, v stredu nejakú veľkú zmenu tam nevidím, tiež len do 13 a väčšinou teda jasno až polojasno alebo dokonca prevažne oblačno a miestami hmly. Toto by malo pokračovať aj v budúcom týždni.
Večerný program Rádia Lumen vyplní relácia Karmel. Jana Ondrejková vás o 20:30 pozýva do sakrálneho klenotu Liptova, kostola Všetkých svätých v Ludrovej. Príjemné počúvanie a pekný nedeľný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.